Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, iselmilkom. Jena Lino Farrugia l-lum ve pjaċir kbir jgħat nil-taqama Josephine Mahoney. Din id-darba u Josephine nil-għawk f'dan il-program, grazzi li sibt il-ħin biex tiġi. Tkellem ftit magħna, Josephine li ninafas minn twil, 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 inselmulek. Josephine, jina hawnhekk naf li kont tibt il-ktieb Ozmin Ħelu. Kif tart li kif insejtni, kif kienet kompli dik, kif kienet kompli dik.
Ozmin, kif ħallejtni.
Kif ħallejtni. Dan huwa l-istorja tal-park tat-teatru u Josephine b'ritratt sabiħ ta' Claudia Procula li qiegħda meta għamlet il-partita fil-Manuel. Ma jiena l-iktar li parti ċassat il-mod kif Josephine għamlet l-istorja tat-teatru li jiena qiegħed nagħmel hawnhekk ukoll b'mod differenti m'għamlet ta' forma ta' ktieb bi-studju enormi. Illi naħseb illi kull student ta' teatru għandu ikollu kopja tiegħu fil-fatt dan jibdilek mit-teatru Manuel Rial, teatru ta' tasdima xena mużikali, mit-triq għal fuq il-palk, palk Malti fl-erbajnijiet, karriera fil-palk, passatempi tal-missirijiet, redifusion drama fuq dan jibqaddej u jissemmew, tista' tgħid, mhux tista' tgħid, jissemmew jekk tara nara wara dan il-ktieb. Jissemaw l-ismijiet kolla immaġinabli li tista sip. Jiena fittix kull isem u sibtom kolla f'dan l-istudju illi għamlet Josephine fit-teatru fuq it-teatru. Proset Josephine, qed nieħu gost ħafna. Inti s'issa għadek ma tkellem hemmha.
Qed nsemmek tieqaf biex ma nidħolx fuqek. Nirringrazzjak tal-istudentni u nsellem l-issemmija ta' dan il-programm. Uħad gost li edaw wahdek.
Imma, minflok, nibda ninsaqsik domandi ovvi, għax jiena ġeneralment f'dan il-programm naqba ta' xar snin, xar snin. Inti għam daġi ġamiltu f'dan il-ktib. Jifri, jekk jiena naqra dan il-ktib, nkun qed naqra l-istorja tat-teatru ta' Josephine Mahoney. Biss, għaliex ktibtu dan il-ktib?
Jiena dejjem kont, inżomm, il-programmi ta' kull show li kien ikolli, il-cuttings mill-gazzetti li jikdbu l-kritiċi, qabel kien ikollna dawk il-handbills kont nżommhom ukoll, ritratti, kont dejjem nurna r-ritratti wara xi play, però sempliċiment biex qalbi kienet marbuta magħhom. Qatt ma għaddi l-ħsieb minn moħħi li xi darba qatt nagħmel nikteb xi ktieb. U għara l-kważi-kważi wasalt fit-tmiem tal-karriera tiegħi. Il-tqajt, mhux il-tqajt, stidinni George Peresso għall-programm ta' intervista fuq ir-radju. U bdejna nitkellmu fuq il-karriera tiegħi kif qed nitkellem hekk miegħek. U dak speċi ċerti affarijiet li bdejt insemmi jiftakarhom għaliex mhux żgħir George Peresso. U b-speċi tħalna f-sajt, festa si ta' tifkirit zbiħ, it-tnejn nir-rakkunta, għaddej, intlifna. U f-sajt biħed għalli jitnu b'daw it-tifkirit kolla. Issa la t-speċa, n-se jispeċa, u għat ma jkun jafxej dwarom.
Sewa?
Għalli ma t-tajax, t-ktab xiktib. Jini ċassajt n-ħarris liħdak liħin, għat ma kienet għaddit li m-moħi. Bat, għat naħsiba u bdejt najt immandi materjal biex nibda un bat inkompli namer riċerka fuq li għandi. U bil-mod il-mod bdejt, meta bdejt sibt l-loħti Lina Brokdov, tammilli l-kuraċ, għamlitli ħafna kuraċ u għenitni ħafna, għax jien per-eżempju kompjuter ma nużax, allura konti muranda bil-kopji u tiktibli, tittajpi għali kollox, għadet ħafna paċenzja bija.
Nsemmula minn hawnhekk, ovvjament, għax ġant għajna maħħa wkoll.
Iva, iġifieri li kieku ma kienx ma kontx nasal ħalli nagħmlu. U bil-mot il-mot dom terba snin nikdbu u fl-axar wasal.
Għamilt biċċa xogħol inkredibbli ngħidlek proset, ngħidlek grazzi f'isem sħabi kollha fit-teatru, l-ismijiet kollha tista' timmaġina kollha qegħdin hawnhekk u tindunek. Jekk tara li dawn huwa msemmin fl-ewwel mitfaċċata mela dawn huma antiki u mbagħad wara sib li fil-paġna mbagħad ma' waddin sa 400
kull 10 snin 10 snin iva.
Ħa nidħlu imma allura mmorru fuq il-ktieb. Jiena kif għadni jekk naqra l-ktieb inkun rajt l-intervista tiegħek, ovvjament. Imma ħa nieħdu silta mill-ktieb l-ewwel. U mbagħad inkomplu nitkellmu u mbagħad nitkellmu iktar fuq it-teatru iktar tard. Mela nisimgħu. Il-Joseph Mahoney tarana il-bidu. Tal-ktib tagħha dwar it-teatru.
Naturalment, meta nitkellmu dwar iż-żmien 1940 u 1950, jeħtieġ li nżommu quddiem għajnejna l-fatt li sal 1945 aħna l-Maltin ma kellna moħħ ta' xejn minħabba l-gwerra. L-enerġija kollha tagħna kienet mitlufa fuq kif ser niddubaw xi loqma ħobs u kif indabru rasna minn dawk il-bombi minn juma l-ieħor. Jiġifieri dak li qed ngħidu jgħod l-aktar għall-aħħar ta' snin tal-erbajnijiet. Il-karriera tiegħi fuq il-palk bdiet fl-1947. Iżda sakemm saret il-bidla għall-kitba u r-reċitar aktar aġġurnat, dejjem ħadna sal-aħħar tas-sittinijiet. Il-ħadd iż-żmien meta l-attur rid ikun kapaċi biżejjed li jipproġetta leħnu biex jinstema' sew mill-aħħar fil-lira tat-teatru. U dan mingħajr l-għennuna tal-mikrofonu li ma kienx għadu jeżisti. Il-kapaċità, id-dedikazzjoni u s-sagrifiċċji li kien jagħmel l-attur dak iż-żmien kienu xi ħaġa tal-għaġeb. U trid tiftakar li dan kollu kien jagħmlu s-sodisfazzjon artistiku tiegħu biss, kif konna ngħidu għall-amor propju mingħajr ebda ħlas. Għalkemm bi ftit jew xejn skola, l-attur kien jara fi żomm l-udjenza miegħu. U koll meta u jew sħabu l-atturi li kunu fuq il-palk jitilfu xi linja, arom ikunu lesti u jimprofizzaw. Dak li ngħidulu wkoll ad-lib, jiġifieri jevitaw li tieqa' fir-reċta. U dan mingħajr ma tinduna l-udjenza. L-attur ta' dari, barra li kien kapaċi r-reċta tajjeb, kien jeħtieġlu wkoll ikun jaf ikkanta, jisfen u jdoq xi strument mużikali. Fil-ktieb Akwilina u l-Malti, fil-kapitlu xi jfisser it-teatru, ġi Kassar Pulicino għandu dan il-kumment maħut mill-istudju dwar kif kien jaħsiba il-professur Giuseppe Akwilina dwar il-palk. L-interess ta' Akwilina ħasura sħiħa u libes il-wien u s-sin ta' viżjoni nazzjonali bil-kidba imdawla tiegħu il-ktieb ta' għada li ju bat minn Londra nar il-miliet tal-1938 biex deret fl-ħen il-Malti ta' Marzu 1939. Akwilina kitabek. Fħaġa waħda għadna l-ura għal-kollox u milli jider mhux għalkemm ngħaddu l-quddiem wis fiha, u dini t-teatru Malti. Ħafna kummidjin kitbu li daħqu, imma issiwi letterarju tagħhom ċkejken, u għalhekk lilna ma jolqtunix għax la darba ma jfissru xejn għall-sin Malti ma jistgħux jgħixu wisq. Barra l-fidwa tal-bdiewa manna xejn tajjeb għal fuq il-palk. U l-fidwa tal-bdiewa bħala dram l-aktar letterarju għalhekk aktar x'tqil irid jgħaddim xi tibdil biex jista' jsir. Mela hawn il-kittieba ta' għada jistgħu juru ħilithom l-aktar. U x'qawwa għandu t-teatru? Kemm tista' tikxef awwar ta' nies li ma jagħmlux il-ħaq kem fruat ta' nisra sombattara tista issawwat, kem ġit fis-saħħa tal-ġisem u tista xxerret lill-muxra kem ixxerridhom fost il-kotra xorta uħra.
Niġu lura dik il-bidu tal-ktib ta' Joseph Mahoney. Ovvjament dak kien ta' interess kbir kif Josephine fetħet il-ktib tagħha dwar l-istorja tat-teatru ġenerali ta' Malta. Josephine, issa nitkellmu daqsxejn fuqek imbagħad nisimgħu extract oħra, imma nitkellmu issa fuqek. Inti meta bdejt it-teatru dwejtu fi żmien l-erbejnijat, ħamsinijat u xek. Mela hija nimxu malajr malajr l-ġiri għall-mixja tiegħek fil-teatru kif bdejt.
Fl-aħħar tal-erbajnijiet u bdejt mhux il-palk, bdejt fuq Redifusion.
Redifusion
l-ewwel ma bdejt.
Sewa?
Għax il-papa ma kontx sta' semmilu palk. Kien
għaliex
dak iż-żmien kienet ħaġa kera li mara titla fuq il-palk. Allura hemm il-kumpanija fejn kienu muru the Star of the Sea ta' Sliema kienu jiltaw irġilbis kif kienu l-kumpaniji kollha dak iż-żmien. U rridu jagħmlu l-passjoni ta' Sina Ġesu Kristu fuq Redifusion. Allura rridu l-parti tal-Madonna u l-Maddalena. Jien tħall tal-parti tal-Madonna u li għamlet il-Maddalena. U minn hemm imbagħad speċi kull radio play li kien ikollhom din kumpanija kienu jgħidulli basta radio play.
Basta radio.
Imma mbagħad waħda mir-radio plays li għamilna kienet sabiħa ħafna ntoġbot u rridu jagħmluha fuq il-park. Marriċ dam kelli oppożizzjoni kbira minnu.
Mil-papa.
Iva, avvolja Buzzet kien, Buzzet One Act Play Serja. U fl-ħara ċi.
Kienet imma l-attitudni tiegħu għaliex?
Mhux tiegħu biss, il-pal kien għadu vulgari ħafna lino. Jiena ma kontx naf xi ġifieri.
Dikha kienet antika ġej, għall-nisa ma jitilgħux fuq-palk.
Sakemm ippruvajtu jien.
Professuri li spjegaw.
Kienu jirreċtaw, l-atturi jitkellmu mal-udjenza. L-udjenza jirrispondu għom minn isfel. Jajdu ħafna kien vulgari u jirrispondu għom. Le, ma kienx den tal-mara. Jien darba. Iva. Jien ma rridx nemmnu l-missieri, ma darba ipprova għaddejt minna jiena stess. Kont ħażabbar fil-Buckingham Theatre u kien hemm attur komedjant minn is-sensemmih u għalli sawak niftula. Għattu xi ġifieri niftula, kont għad niżajra jien, ġifieri għajt kollox. U xin konna għedin fuq il-palk, għalli xanda kien kemmet bin-nervi għaw, insomma, għalli kelma għalli minissa najdawek. U ma dik il-kelma kullħat tisaffar fil-plateja. Jirrispondu l-ura jien wiċċi saraħ mal-nar. U għemmek,
ħafna. Jifini dak il-tip, għadmi għadmaħġet, għadmaħġet. Mikini għaldi tip ta' vulgarita, ġifiri.
Iva, jien minn hemmhekk irrealizzajt il-għala missieri ma kienx irid nimur ma' kulħadd u ma' kumpaniji oħra. Ma' l-kumpanija tiegħu kien iħallini is-sliema drammatika.
Għax qed inkontroll.
Iva, kien jaf x'nisem, sa fejn għandna naslu u kollox anki meta naqraw l-iskript ta' rehearsal hekk ikun hemm xi kelma mhux adattata hija tagħha. Iġifiri kienet, però kellu raġun. Iġifiri il-palk dam biex tara fuq saqaħ, kien għadu f'dik il-bassessa u l-vulgarità kollha. Imma bil-mod li innaħa ta' tmiem ta' sittinijiet beda jaqleb il-palk. Anke il-produzzjonijiet, qabel kon kellna ħafna produzzjonijiet antiki, maqlumin normalment mit-Taljan iktar. Kull monologu twil. Lections kollha bit-Taljan. U speċi lejn is-sittinijiet daw bdew jinqataw. Kienu bil-vestwarju.
Ma timbagħad imxejt għas-sittinijiet.
U ma timxejna għas-sittinijiet. Fl-aħħar tis-sittinijiet bdew jinqataw daw id-drammi u deħla l-kitba Maltija. Bdew jħorġu awturi Maltin, naturalment.
Jien nisimgħu il-parti parti oħra żgħira minn l-istorja tat-teatru kif tafa inti. U mbagħad inkomplu nisimgħu l-istorja tiegħek. Mela, nisimgħu parti oħra mill-ktieb stess ta' Josephine Mahoney.
Mill-li nistaw nikkonkludu minn kull ma qedna u li jaqbel ma dak li qal il-Professur Giuse Aquilina, Giuse Gallia u kittiba oħra ta' dawk iż-żminijiet, nintabħu li l-Palk Malti minkejja għall-progress li għamel kien qed baqallu ferm biex jilħaq livell pariġ dak tal-kontinent. Infatti dan ikomplu jgħidu li r-reċitar bil-Malti kien għadu pjuttost ta' livell baxx. Tantu hekk li ċerta klassi ta' soċjetà Maltija ma kinitx tattendi għal dawn il-wrijiet għax kienet qishom ta' livell li ma jixrqilix. Għal din ir-raġuni kien itwaqfu xi kumpaniji li bdew jippreżentaw xogħlijiet bit-Taljan u bl-Ingliż. Kif tista' taħseb la tendenza għal dawn ir-rappreżentazzjonijiet kienet ta' udjenza magħżula u ta' klassi. Kittieba Maltin dew jagħmlu minn kollox biex itejbu din is-sitwazzjoni, tantu hekk li jekk nirsqu lejn l-aħħar tas-seklu 19, insibu li l-kittieba tal-proża Luigi Rosato, Michelangelo Borch u Tony Dougal. L-isem Luigi Rosato kien marbut ma' traduzzjonijiet ta' drammi kbar li kienu jsiru f'dawk iż-żminijiet. Fil-fatt kienna wkoll kumpanija tal-palk bil-isem ta' Luigi Rosato. Fl-1868 twilet Michelangelo Borch li kien l-ewwel kittieb ta' drama li beda jikteb bil-Malti minn flok bit-Taljan. U l-azzjonijiet, iġi dawk li l-lum najdulhom l-actions, fil-kitba ta' drammi Maltin, kif ukoll ippubblikati fl-ewwel kartelluni u karti volanti kienu bil-Malti. Meta sim kummedja minn tiegħu għandek garanzija ta' xogħol tajjeb. Kiteb u qalep għall-Malti bosta xogħlijiet barranin l-aktar kummedji. Fost ix-xogħol tiegħu insibu Sibt il-Karnival, il-Kontessa Malfi, il-Bojja, Invenzjoni meravigliuża u Zeza tal-Flagship u kien li waqqaf il-kumpanija Independenza u kien ukoll stampatur ta' gazzetti umoristiċi.
Niġu lura fil-programm pratija wara dik il-biċċa silta oħra li qratilna Josephine Mahoney mill-ktieb tagħha. Imma ovvjament aħna rridu nisimgħu il-mixja ta' Josephine fit-teatru. Issa semmejt is-settinijiet. Jiena dan il-ktieb mimli ritratti b'kostumi differenti, karattri differenti, etajiet differenti. Illi nħogost illi qed nara da kollox jiġi miġbur b'mod organizzat immens b'dawn in-nies kollha li għalkemm naf ħafna minnhom imma hemm oħra li ma nafhomx. Is-sittinijiet x'kien qiegħed jiġri fit-teatru għalik?
Bdiet isir it-taqliba fil-fatt fis-sebgħinijiet u mbagħad l-ibna biex ngħidlek mit-teatrin għat-teatru.
Sewa?
Hemm kienu l-isbaħ snin. Is-sebgħinijiet gawdejthom kollha nżuhur l-Alla għalkemm f'nofshom lejn l-aħħar ta' nofshom kien mit ir-raġel imma kienu l-isbaħ 10 snin naħseb jien. U mbagħad naturalment bqajna sejrin dak it-teatrin inqatal kollox inqalqu s-swali kien hawn ħafna.
Intom kontu koll imma familja tat-teatru mill-lider u għax fil-ktieb qed nara John Anthony
u sur ġenitur. Anthony biss ma kienx dilettant tal-palk mill-familja kollha. Il-pija ara, il-papa kien ikanta u jagħmel xi parti. Il-mamma ma kienx taħdem, imma kienet tgħinha fil-kostumi, fil-fabbiżonju li kollna bżonn. U mbagħad lina kienet taħdem ukoll, jien Anthony dak l-uniku wieħed dak pittura biss arti oħra. John
xorta mill-arti.
John kien jissuġġerilna u ikanta impet naturalment
ħarġa.
U għaj iddu il-pjano.
U għaj
iddu il-familja.
Fan kolla. Nimxu għal-żmien issa, semmejna
s-sebajnijiet.
X'kien qiegħed jiġri?
Fis-sebajn daħlu mbagħad ħafna awturi.
Inti x'kont qed tagħmel?
Jien.
Importanti, għax l-istorja tat-teatru għamilniha u biex xemmejniha. Il-partiċipazzjoni tiegħek.
Fis-sebajnijiet u mbagħad bdejt dieħla l-Manuel. U kelli ruxmata xogħol il-Manuel. Is-swali nqataw.
s-swali n-għadu. N-għadu. Jew jgħalqu xek s-swali. Iva. Mux kienet il-raġuni li
raġuni. Għaxu għad fetaħ fil-62 fetaħ l-Istitut Kattoliku. U n-nis biex jibdow jihdu kos li servjom ta' ħarġa, dawk id-drammi n-għataw. Isom dawk il-kazini li kellu u kumpanji tal-irħula li kellom daw il-side scripts antiki, ma kellomx isom min jikdibilom għal-jom. U b'daw diħlin plays moderni, allura nisi preferi u jaraw plays moderni, terġa.
Għal, ma t-tajt plays moderni fil-60s, Catholic Institute, bħal xiex, kien
l-ħar ta' 60s.
L-ħar ta' 60s,
għaxum, għaxum, għamlu zmin ħafna għad-disin, b'daw ħafna għad-disin, għamlu epoka Santa Rita, San Juan Bosco, insomma.
Da, da għanafu bija, sewa, għanafu bija, sewa.
Għamlet epoka taħħom. Imma umbat inqalbet il-folja u bdejna meta tħallna il-manwel umbat ma kellix mirġajtx mort lura. Kif qed ngħidlek il-kumpaniji waqfu kollha, it-teatri tal-każini u tal-knejjes għalqu
u tombla affarijiet.
Insomma affarijiet hekk. Jiġifieri kull ma kien baqa' issa Radio City. L-Istitut Kattoliku u l-Manuel. U jiena ntfajt bruħu ġismi l-Manuel.
Għad najdu 70s.
Fil-70s.
Ma naħseb li qed tinsa xi ħaġa importanti. Television. Jien naħseb li television kellu part importanti, ma inti ovvjament kif nafu, bdejt ukoll mhix qed jgħid fit-televiżjoni, fit-teatru ma fuq televiżjoni u xejn. X'kienet l-ewwel esperjenza fuq televiżjoni fit-teatru?
Żmien. Hemm kien hemm differenza kbira mit-televiżjoni, mit-teatru għat-televiżjoni.
X'kienet l-esperjenza tiegħek fit-televiżjoni?
Hemm jien niftakar l-ewwel darba li dert kienet xena minn Amleto.
Ejja, bis-serjetà, mill-parti tal-Amleto,
bil-Malti.
Min kien għamilha?
Kien ħanajlek kien Peter Dews għaw Malta.
Sewa l-famus Peter Dews, semmu ħafna minn raġiet.
Kun qed nagħmlu Shakespearean, serati Shakespeareani, l-Istitut Kattoliku.
Sewa min qed jorganizzaw.
Translation ġew Muskaċċerri.
Sewa.
U kollox ħassibhom ukoll direzzjoni.
Sewa.
U kif kien għaw da Peter Dews, ġirana rehearsal.
Nitkellmu l-late 60s nimmaġina.
Iva, u għalilna biex jiġbdilna xena. Xena fuq il-television. Kienet live. Tajx kem għamilna rehearsals biex għamilna per force. L-ewwel darba li se nidru fuq il-television. Hemm differenza kollox fil-makeup, kif titxaqla, fl-espressjonijiet, kif titkellem. Ma imma ħadna 20 minutes kull ma kienet.
Imma min jaf kem ħadna xogħol.
Imma Koda jien, Robi Magro, u Deni Kallus.
Robi Magro?
Robi Magro mit Mizzajr. Robi Magro, kien jahdem...
U Deni Kallus,
u Deni Kallus.
Semmijeli kien Deni Kallus. Kien semmijeli, sewa.
Iċifiri, unbat minem bdejt naħdem ma kumpanji Maltin. U kif qed ngħidlek il-differenza mill-palk għat-television.
Taqsa.
Hija enormi.
Enormi. Il kidba milċ, għat kellek esperienza fil-kidba, għat t-provajt
t-kteb. Translations.
Translations, taħdem, ġifiri. Dan u għal-ktib fuq il-teatru li għandija u għal-djem li ktib narġanajt imprezzabli. Ktib imprezzabli dwar li s-sorta t-teatru. Għal-ġo
studenti minn l-Università u biex.
Dan u
għal-ġi l-għal fit-tazid.
Dan u għal-mas, taċ u għal-ricerkat veru b-mot interessanti fi ħafna dettali. Nimxu iktar issa. Il-partijiet li kienu joġbuk fil-70s, x-partijiet għawnek dal-ktib tider din ix-xena ġiġa semmejta bħala Claudia Procola b-makeup u xar u kollox veru perfett, veru il-karattru veru jgħat tajb interessanti. X-kienu l-karattri li kienu kont interpreta? U minn kienu d-diretturi dak iż-żmien fil-70s, li kont taħdem magħhom?
Fil-70s ħanara. Ħdimt ħafna ma ġew fenek tal-Malet.
Sewwa Malet ħafna naħdem
ħarruż ovvjament ta' Sliema. Sebejjer, Frank Ganado. Fis-60s.
60s, 70s. Naħseb dawk u bażel minn u xek.
Carmela Kulina.
Kulina, dok la, later, ma trattata.
Dak, is yet, seven, seventies? Yeah,
wait, is that? Wait, is Carmela u tasmini umbat.
No, well, partitli kwant, nahdem. You know, dok li, I do lata in Genoa. Għax il-partit kellhom l-ismijiet in-Ġenwa.
In-Ġenwa ġifieri daqsxejn.
Żgħira. Żgħira. Żgħira li tagħmel partit romantiċi u affarijiet. Kien ikun hemm il-madre li tagħmel partit naturalment tal-madre.
L-omm ġifier?
Karatter.
Ma dak iż-żmien tagħmel karatteri differenti u xejk.
Imma bdejt tan-Ġenwa. Imma peress li kont il-primatrici tal-kumpanija fej kont nagħdem, ġieli kien hemm partijiet ta' kbira u kont nagħmlhom ukoll. U bil-mod il-mod bdejt nieħu gost nibdel il-karattri. Ta' jiex ħa nagħmel straight character għax ma nagħmlux.
Ma bajċik ta' Josephine Mahoney.
Le, ma rridx inkun jien.
Mela fuq dina n-nota fej Josephine bdiet tfittex il-karattri differenti, ovvjament ġi ġewwa s'għandna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm. Josephine, inselbu lek ovvjament naġgħu nitaw miegħek biex nisimgħu iktar u iktar dwar l-istejjer li għandek tista' rakkontanna.
Grazzi u nsellem isellem miegħek tiegħek.
Plateja, issellmilkom. Kontu qegħdin tisimgħu Plateja. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.